Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1880-га у Кёльне прайшло свята ў гонар заканчэння будаўніцтва сабора святых Пятра і Марыі. Гэты сабор – шэдэўр гатычнай архітэктуры, адзін з самых вялікіх у Еўропе. Кёльн, адзін з самых багатых і палітычна магутных гарадоў тагачаснай германскай імперыі, лічыў патрэбным, прытрымліваючыся прыкладу Францыі, мець свой кафедральны сабор, і ягоныя маштабы мусілі зацямніць усе астатнія храмы. Сабор будаваўся як месца годнага захоўвання парэшткаў Каспара, Мельхіёра і Бальтазара, тых самых, якія першымі ўбачылі нованароджанага Ісуса і падарылі яму свае дары. У 1246 годзе, у дзень ушэсця святой Дзевы Марыі, калі арцыбіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклаў першы камень у падмурак Кёльнскага сабора, пачалося будаўніцтва, якое цягнулася больш за 600 гадоў. Зараз гэта самы вялікі гатычны сабор у Нямеччыне і візітная картка Кёльна.
Нагоднік!
15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма Чарлі Чапліна «Вялікі дыктатар» палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую паўнаметражную 124-хвілінную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнарыі на сваёй студыі і на свае ж 2 мільёны даляраў. Рэжысёр адначасова выступіў у дзвюх галоўных ролях Габрэя Цырульніка і Адэноіда Хінкеля, які паказвае фюрара. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для США таго часу, бо падчас ягонага стварэння США і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчным з-за палітычнай падаплёкі. Падчас вайны «Вялікі дыктатар» быў прапанаваны для пракату ў СССР, але пасля закрытага прагляду фільма «Дыктатар савецкі» яго адхіліў.
Нагоднік!
15 кастрычніка 2000-га у Парыжы паўстала «Сцяна кахання». Парыж нярэдка называюць «Горадам кахання», і ў гонар святкавання пачатку 21-га стагоддзя тут, на знакамітым Манмартры, з'явілася так званая «Сцяна кахання». На гэтым збудаванні плошчай у 40 квадратных метраў на сінім фоне белымі літарамі напісаны прызнанні ў каханні на 311 мовах, то бок практычна на ўсіх афіцыйных мовах свету. Ёсць нават шрыфт Брайля для сляпых, а таксама прызнання на мове знакаў. Кожны тут можа прачытаць на сваёй роднай мове «Я кахаю цябе». Сцяна кахання стала парыжскай славутасцю новага часу. У дзень усіх закаханых у сцяны здзяйсняецца сімвалічны акт выпускання белых галубоў.
Нагоднік!